na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC, nguma mokonzi ya Itazini Amerika, ya zumi na mwombe na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya zumi na Livwana, Kasindi, Kisangani, pe na monile nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Uto studio 17 ya Lulakala Amerika, ya Voice of America, tuvili sungi ya Firme Max Kuyaweda, na PJ Iliot, na nzila ya Maxini. Sangu ya mokile lulu, pe semili bino, na Edi Isango. Na sangu ya mokile lulu, tukulubela. Bato mingi bazali komona na tena likama ya bwato moko na ebatito rado ya banzete na butu ya mokolo ya mibale na ya misato peni na basankusu na Equateur elobi baisu zete sivile esikawana.
Bato makufi ebele posi bato makota ikuna na kati bazaki kama tami bali epi bato babiki bagoza tatuku misatuku bi
Shana 2023 touche à 2022, Dima na baléopara kukabula lubi li bungu tulu na li bungu tulu na match na bango ya mi balé na Côte d'Ivoire mo kambi ya kala ya baléopara tupe coach na bango ya kala Santoso Mutubile a Peti Makanisima ye Uto Algérie Esika Mokona Bapanzi Sango Pona Viwa Lingala Azali Tukulanda Yango Awa Tukuzungila Awa Reportage Nabiso Tope Sango Na Chitenge Ezali Mboka Moko Pene Na Mbujima Esika Ma Mama Bazali Kubuka Mabanga Pona Kulisa Babota Mabango Tukulanda Awa Pe Mokolo Mwa Minei Lelo Nina kanabiso munganga na sala nini kasi yambo na ngoto kupisa binu sangu na bokuse Bato mingi bazali komona na te sima na likama kati na molongo ya bwato ya moteur tope ya baleniere na ebati tope rado ememaka banzete ekatama na zamba na mai ya lulonga na ngambo isusu ya basankusu elobi na Equateur elobi bayi société civile ya esika eye na basankusu mokambi ya etuka ya Equateur bobo boloko bolumbu na mokambi ya société civile ya etuka ya Equateur bango balobi bayoki sango ya likama yango kasi motango ya bato mopesami mozali koyebana malamu penza te nzokande na basankusu mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela oyo VOA Lingala ebengaki ye alobi eje bwato tope molongo ya bwato ezalaki na bato koleka nkama moko tope nkama mibale kaka bato ndambo nde bazwami sima na bopanzani tope na bozindi ya bwato yango. Monisko ekuti libulu lyoko na mikuwa ya bato peni na kama mitanu na Nyamamba na Ituri basoda bakinya ba Monisko ba moni libulu lyoko lizali na bitiki vya nzoto ya basivili peni na tuku mitanu na mboka Nyamamba na Ituri nzoto ya basivili tuku minei na mibale kati na bango basi zumi na mibale pe bana mutuba izalaki kati na yango elobi mulubili mulandi ya kalaka mokondi ya Antonio Guterres na kombo ya Faham Haka libulu mosusu ya nzoto ya babali sambo limunani na mboka mbogi mabulu manso mazwami na peni na kilometre tukumitano na esti ya Bunia na ituka ya Ituri basoda bakimia bazalaki kotambola pona kosala bokengi sima na kozwa sango ya bitumba Bisala makili kolo ya basivili na basimba minduki ba kodeko na suka ya mposo muliki ezali tango ya ngunde ba kutanaki na makambo maye masomo elubi molobeli ya Antonio Guterres Faham Haka mboka mibali bisika mabulu maye makutami ezali pene na ekolo Uganda yango epesi tango pesami sango pesami tango société civile bandi uto mokolo malubi mikolo misato miabotele misi misala pona kobo ya bobumi na Ituri uto libandela ya sanza ya mbokole kaba civili tuku mwambe babu mamaki uto sanza ya zomi ya mibali ya 2022 kole kaba civili nkama moko na tuku libuwa na mitano basi babu mami tuku motoba na mwambe bazoki sama pe tuku mwambe na minei bame mamaki tango ya mubulu mingi musalamaki na mangomba ya basimba minduki bakodeko na baye bazali na lingomba libenga mizair na teritwari ya jugu na maagi elobi bongo jodone losa muyangeli ya sojete civil na Ituri ou ya bengisi botele misami bwango. Rwanda efundi ekolo Congo Démocratique kotala kaka ngambo yoko na malakoto na mikano mizomaki na Rwanda le 23 novembre 2022 na yebisi mbula matari ya Rwanda ebinisi lelo Kigali epameli Kinshasa kozala sima na milulu miabotele mili misalamaki lubululeki na goma yungumba mokonzi ya Nord Kivu na tina ya koluka kubengana mampinga mabikolo bia CAE tupe lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est, Kigali ekundoli eti mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC, mazalipe kati na mampinga ma EAC maye matinda mipo na kotia kime na mondole ya ekolo Congo Demokratika tina ya botele meliboye, emona ni lokola kotinda mampinga maye malungwa nzo kande liyebisi ya Luanda lisengi kokoba botia mi mobimba ya mampinga ina etuka ye ekundoli Kigali na liyebisi yango mokolo moko ya mbona yango mbula matari ya ekolo Congo Demokratika yolobaki emoni ndenge M23 ezali kokoba koboya kotosa manaka malwanda mayima sengi yango kulungwa kino mokolo mwa le 15 janvier eleki liebisi lichamaki manzaka na Christophe Lutundula ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Demokratika lipameli pe Rwanda kokoba kopesa lisungi na M23 tango malako malwanda masengaki yango kotika Christophe Lutundula asengi bongo etumbu na bayimolongo pona bakambi ba Rwanda pe batumbuki ba M23 na ngambo na yango Rwanda elubi na yango epesi ete Kinshasa epesaka minduki na mangomba ya masima minduki lokola FDLR pe masusu elubi pe ekolo Congo Demokratike zali kosalela ba mercenaire ya bapaya kulika bato Bakima bitumba sambo bakufi lelo na bitumba basimba minduki ya kudeko bafunda mikosala na bisika bato baye batiamba kine itando ya plaine ya Savo na kilometre misato na bule na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri etatoli bafandi bavandi baye balobi ezali pona kanda ya bayi kudeko komona ete bayi Monisco babotoli bisika bazalaki kokonza bato koleka tuku motoba babomamaki na sanza mibale ya mbubuliki na bisika biye na batimba minduki bubumibuwe bosalami sima na bosakulami ya bokutani ya nkunda ya batwebele ya na bisika eye Monisco elubaki mokolo na lobi Kusali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Batu mingi bazali kumuna na te na likama ya bwato moko tope molongo ya bwato na ebatito rado ya nzete ine makanzete katama na zamba na pene na mboka ezali na ngambo esusu ya basan kusu na ituka ya Equateur muyangeli ya ituka ya Equateur bobo bolumbu alobi motango ya bato ba monanite tope bakufi moyebanite kinosika. Vi walingala tope mosali wabino edi sango abinga kimo kambi ya société civile na basan kusu président ya société civile ya basan kusu na kombu ya Jean-Louis Wangela Tolanda mbiyanu apesa kibiso
Monsieur Jean-Louis Jean, oui, présentez-vous alors dans ce cas-là, parce que moi, j'ai, mon nom, le nom que j'ai reçu, c'est Jean-Pierre. Jean...
sont décédés avec leurs biens. Donc, dans plus de 100 et quelques, 100, plus ou moins 145 personnes ne se voient plus. Les enfants, des femmes, il y a d'autres mots. Et là qui bateau mi balé et même qui bateau 4-4 de Sikaoyo. Pour dire que bateau bingi, tout ça, il y a un peu de temps à la vie, ouais, il y a pas si on a conçu, pas qu'on soit conçu à Bissika, ouais, coco, comme ma bateau, on a pas si mi-bois, ma suite, on a mingi, c'est. Parce que je dis que mi-bois, boîte aux accueillants, boîte là qui mi-balé, boîte mon ami balé, attends, bah, ma mère qui a un abasson de soi, et balé qui est boîte, on peut aider madame, ou t'es ce coup fan à un goût. Alors, tant qu'on voit qu'on est cueilli, bah, comme il y a un bon avocat à 45 km, après que je suis bloqué, comme je suis 52 bidons. Alors, toi, ma commune à 4-4 Naboutou, na minuit, 4-4 Naboutou, ma y est côté, 4 Naboua, tu as mis Bali. Ma y est côté, belé, 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 bateau à Pépagité. Alors, ma y est côté, na charge, je vais dire, envoyez un bateau, ne pouvez tirer que Edina. Donc, Edina qui va se moindre, 4-4 du coin de Pouna, ne dindi. Bateau, vous souvenez, pas na ba maï, bon, bon, bah, dis-moi, mouké, nani, bah, 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 tant aux autres, Motango, y a Bato Bakoufi. Et si quand nous avons Motango en Orobi, quand il y a un Kamamoko, un Kamami Balé, aux Alakina de Kamate, aux Uy Motango en Wapi, Batango Bakoufi, Pé à Solo, Topé, Bazoumon en Kakate. Motango, nous avons un apôté, Moko, la Bimati, pour Batouaki, de la Tulaki Bango, nous avons tous les autres qui sont en Moko, na Tongo, na avons tous les comme on a les petits bagues, Wangela, nous avons tous les autres.
Matin de mingi, mon amboka Jean-Louis Wangela, le biozali Mokambi, la société civile na Basanku Suesi Kozalisika. Matin de mingi, Zalaki Bongo, mon amboka Jean-Louis Wangela, le biozali Mokambi, la société civile na Basanku Suesi. Chan 2023, Sima Naba Léopard Kokabola, Lobby Libungu Toulou, na Libungu Toulou, na match na bango ya mibale, Lobby na Côte d'Ivoire, Mokambi ya Kala, Topé coach ya Kala ya ba Léopard, Santos Mutubile, Oyazali pe na Algérie, apese ki makanisi maye, na Lula Kala America, Kuna Moko na Bapande Sango, po na Viwa Lingala, Raymond Mwamba, Azali pe Atuna Kie, Mituna Tulanda Bongo, Biano, Santos Mutubile, apese ki na Viwa Lingala.
Le loto zozoa ancien coach à Léopard à Loko de la République démocratique du Congo, Kombonaeza Santos Mutubile, a koki ko analyser performance actuelle yaba Léopard Loko na compétition ou à championnat d'Afrique de Nations 7e édition, eza organisé na Algérie. Coach, lors de la première journée, équipe ya Léopard ya République démocratique du Congo et ça là qui match nul na Ouganda. Deuxième journée et ça li sous son match nul na Côte d'Ivoire. Analyse na Bino Ezandeni.
Bon, c'est vrai que on a eu beaucoup de difficultés. Bah équipe Otobeti na Bango, c'est-à-dire surtout la Côte d'Ivoire. On pouvait gagner ces matchs, on pouvait aussi perdre parce que Bachion Oyo Côte d'Ivoire, Djoki, s'ils étaient vraiment performants, tu croyais qu'au Zonga, là-bas, hôtel, en catastrophe, parce que bah, ils ont gagné Bisson. Et ils n'ont pas eu la chance, nous aussi, on n'a pas eu la chance, DSLC, peut-être, peut-être le dernier match, donc, Banawana, Bassimbi Fardo, pour un match à Sénégal. Je sais que vous allez être difficile pour pour tout gagner Sénégal, parce que Sénégal pas toujours le quoi un point, mais toujours le quoi victoire. Chose de victoire, on est qualifié. Ce qui est au salut match nul, Sénégal a acquis. Donc c'est à nous maintenant d'être performants pour tout le quoi tout gagner match 1. Voilà.
Nini Ezo le kate jusque ROYO na équipe nationale na biso parce que tozo remarqué équipe nationale na biso ya ba léopard locaux ils a sans âme bazana ba joueur oyo a kozwa décision à match T loko la première édition tozalaki na ba 13 ans poutou deuxième coupe oyo tozwaki na Rwanda tozalaki na ba Elia Meshak mais Mikolo yo toujours moins un joueur, il y a 30 pour arrêter.
Non, le joueur, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui fabrique des joueurs. Les loyaux, le joueur, il y a un esprit dans l'esprit. Il faut que tu aies un esprit d'entraîneur. Entraîneur, c'est un directif. C'est que le joueur, il y a un sur le terrain. Mais alors, toujours moins, les alliés, le joueur, il y a une initiative dans l'esprit. Donc, c'est-à-dire que encadrement n'a pas mis en malamité. Ça, je vous garantis que encadrement est à bas noyau au lieu dans un monde et à malamité. Donc, moi, je dirais tout simplement, on doit revoir tout. Même les staffs techniques, on doit revoir ça sur tous ceux qui sont ça. Celui qui nous a qualifiés, on doit tout revoir. Voilà.
Mais les joueurs ont besoin de l'économie, gouvernement a biso et pesa ki mbongo nyonso que ce soit étape ya ba match amiko na bango, que ce soit étape oyo ya phase finale ya 7e édition. Mais bazo pesa biso te rendement na bango.
Bazo pesa te parce que bon, c'est un problème à mbongo te. Moi je me rappelle en 2009 quand j'ai gagné, on n'avait rien. Donc, on a eu un dessin insisté dans l'aéroport pour tout l'avion, tout qu'on a préparé une semaine à Pamba, en Afrique du Sud. Maintenant, tout le monde, tout ce qui est enfranté, tout ce qui est fait de mission, tout ce qui est gagné, coupe. Après coupe, tout gagné, tout ce qui est gagné, surtout, tout ce qui est besoin. Donc, ça ne veut rien dire, Magma Mou. Les années de ma préparation, et les gars qui bien t'es. C'est-à-dire que, entre les temps où vous préparez l'équipe, il y a un joueur, n'a pas ni nos côtés là. Donc, à Wande, dans mon ami, dans mon boulot, il y a mingi parce que l'équipe, on ne dirait pas qu'il va préparer une fils qu'il y a une semaine.
Voilà. Nicolo Ouganda a occupé première place à groupe B, Azana 4 points, suivi à Sénégal 3 points, République démocratique du Congo Azana 3e place. Est-ce que à cause de la chance, Yago s'est qualifié?
Mais tout est possible dans le football. Parce que Ouganda, il est déjà qualifié. Mais c'est quand on tire à la Sénégal, on a bisou. Mais tu as oublié ta dernière match dans le Sénégal. Donc à tout prix, il faut gagner. Si on ne gagne pas, on rentre à la maison. Pour vous, on a les ATKO, ma calcul est là. Non. Il nous faut 3 points. Il y a match contre le Sénégal. Si on perd, si on fait match nul, on rentre. Le coup, on va péter, on va habituer, on va match nul, 10-LC. Mais on a eu un ensemble de gens qui ont gagné le fils qui a été 1-0. Tous à la qualifier na 8e.
Tous à qui pour Abino Santos Mutbile, Oyo Azala qui est premier sélectionneur, y a équipe nationale Chan Oyo Betaki na Côte d'Ivoire, Azwa qui première étoile na compétition Oyo. Santos Mutbile, merci na moment Oyo, to sali Nabino.
Merci beaucoup.
Ezalaki bongo coach ya kala ya Léopard pe mobeti ndembo akenda sango Santos Mutubile ko yanula na Raymond Mamba oyazali bongo na Algérie na Chan 2022-2023 po na VOA Lingala matundu mingi
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi puis vendredi ba édition 1000 balais à basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30.
Sikali na kanaviso munganga na sala nini Fatuma kala la limasi a kolobela elongo na munganga divine du lebenzi bokono bobenga mina polio mielite topi na lingala buka buka na bokuse polio e utaka wapi ezala kanini tolanda bongo ndimbola na munganga divine du lebenzi po itali polio.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yu kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Oui, bokono ya buka buka ezali maladi moko esindaka bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladie wana en tout cas et détruit akavi ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladie moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi poliovirus. Pour ceux qui écoutent Nanzoto, ils en ont plusieurs effets.
Boko noyango et pesa makandenge nini et sale makandenge nini.
Boko noyango et pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya skapto salaka salite na biso. Donc ceux qui moto ya uti zongo to moto ya simba ki ya zaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout an na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na ba salité ya moto asal abelaki deja maladi wana et que komi na nzoto olie biloko to komi en contact nango na monoko ekokreye ekokota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde ekosimba ba selule oyo tobengi endothelial et ba cellule wana ekoki kosepanzana et toucher bisika ebele le tromona ba signe ebele ko se manifester na maladie wana. Donc en bref, maladie wana pesamaka eza contagieuse et pesamaka de moto à moto ceux qui ont en contact na bilei rarement ezalaka na voie oyo topemaka mais mingi mingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana sa na salité na ye. Donc, il y a un lien qui est contaminé.
Docteur, est-ce que Bokono wana olobi et après Panzani, Nabisika Bisusu, est-ce que Panzana na siko libanda, tona kati ya nzoto, et loko nini au salim?
Normalement, maladie wana na nzoto est joué à 4 temps, et ça va na kati ya nzoto joué à 9 à 12 jours pour libanda qui se manifester. Et dès que ça s'est manifesté, tu as la fièvre, donc moto, nanzoto, et tu as un jour mort contre misato, et tu as la ressource na malaise, donc au limba limba asteni, au limba limba parmi la signe nango, et moutou passi, céphalé, moutou passi, au sanza, ou bien angine, et quelquefois, na bana msusu tu monaka, au niveau ya quand on a le salané tiazo kangama donc tout bien on a français raideur de la nuque et puis la douleur na ba membre na biso donc la douleur na nzoto ya mwana donc na ba articulation la douleur na bisika na o e mimaka mwana na kozala donc kokoma paralysé quoi kozala paralysé donc ma membre zo sala juste bi kotambola te donc c'est ça. En bref, les signes que mon taroki qu'on présentait, ce qui a causé la maladie à Buka Buka.
Mais bilembo ya ke nzoto zali makolo ba articulation zali susuko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, ce qui déjà ekoti na nzoto neto lobit ekoti na katia ekomi na na biloko oleleke ekomi na intestin intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux central o parti o esimbara ke na moto na biso parti esimbara ke oyeba ndenge ya kotambola ekomandaka ndenge ya kotelema ya kotambola soki parti wana nde esimbani mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté kubukana kolemba makolezo lendezo sala lisusu te donc ça dépend ya virus ndenga kote li na nzoto soki asuki kote ya intestin asuki kaka kote mosusu a opesa oyo ya fièvre bateni bilon nyonso mais soki asimbi système nerveux donc bisika oyo motricité ya biso bisika totambola commandement ya kotambola na biso makambo nyonso nde mwana azwi paralysi na bamembre na ye.
Misungi ezali traitement nini ezali soki mwana lakisi ba signe wana pote azwa mwa misalisi misungi nini?
Oui, traitement vraiment ezalaka te à vrai dire, mais soki ba signe wana tokoki traiter yango, mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana kwe na maladi wana te, il faut se faire vacciner. Ndenge tolobaka la fois passé pona rougeole ndenge pe moko toloba lelo pona buka traitement ba vaccin nango ezali oyo soki toboti mwana na biso programme national ya vaccin elobi boye kipesa mwana nao vaccin tout donc akozongo na 2 mois na 4 mois na na 11 mois vaccin na ye ya buka po akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te. Parfois ndenge selon science to monaki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même poto nga poto tellement que kisi nango vaccin nango se monana UNICEF na programme sous ba partenaire sous ba zwa ki relé to monaki ke et donc tous ceux qui succèdent donc bah vacciner qui bah n'a presque nionso donc bah car ils allaient qui les sous-souter mais quelquefois bah car ils ont à quand des tourbacas ce sont des épidémies ils ont à quand et tout mon acquis bah car oh ils ont acquis quand même 26 cas tous ceux qui en 2015 ils ont acquis c'était parce que selon bah études tout ça là qui et ils en a bas cellules donc vaccin ils m'ont qu'à produire bah anticorps donc au produire bah on t'a réagir à produire bah anticorps qui sont ébimis locaux là il y a mon gros moko malade donc vaccin côté nanzoto et produire bah anticorps donc qui et bah anticorps ils ont combattre nanzoto il y a mon moko donc ébimis locaux la maladie wana il y a poliomyélite donc on avait juste un six cas que parfois ceux qui te montrent bah quand ils flambent bon ou te montrent bah quand ils matent to revaccine à cabane en yonso donc attaque bah si besoin qu'un vaccin à bango donc to revaccine à bana donc tout ça la rapporte à porte ils ont les sociétés qui y a quelques jours à mangouler à bana qui date naie à mangouler na 2 mois na 4 mois to na 11 mois mais to benga ka donc to y a qu'à toquer dans la porte à porte toujours vacciner bana yonso les sociétés bakoya bazala ba susu bokoni wana te lokola tobi eza très très contagieuse donc ekendaka tellement mbangu ke plusieurs bana bakoki kozala contamine.
Matondo mingi docteur Divine mpona ndenge opesi biso biyano na likambo litali poliomyelite bokono ya bukabuka.
Ngande napesi bino merci po opesi ngai ngonga ya kopartage na bino maladi oyo en tout cas oyo ezokotungisa baparent.
Zalaki bongo dokotolo Divine Dulubenzi kuyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na bokono botali poliomyelite tope maladi tope bokono ya bukabuka yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki bato mingi bazali komona na tesima na likama ya bwato tope molongo ya bwato moko na ebatito radu ya banzete babukama na zamba na mboka moko pene na bato Sankusu na Équateur. Tolanda Kipe été na Chan 2022, Chan 2023. Sima na Baléopard Kokabola Lubi Libungu Tulu na Libungu Tulu na match na Bango ya Mibale na Côte d'Ivoire. Mukambi ya Kala ya Baléopard Tope Koch na Bango ya Kala. Santos Mutubile Apesaki Makanisi Maye Hutu Algérie et Sika Azali na Mopandi Sango Oyo Azali Kolekite Lungi ya Vewa Lingala Kuna Raymond Mwamba to pesibino matonde pou bolanda ki biso na sango ya mokidi ya lelo to kouta na lisusu na 20h30 pou na sango ya mokidi ya lelo edisyon na biso ya mibale to bosa na te site internet na biso pe ba rezo sosyo na biso ve waningala to pesipe matonde mingi na firme Max Kouya Weda na PJ Eliot ba iba songi biso onze la ya matini ngai kombo na ngai edi isango.